golaha amniga iyo nabadgelyada ee midowga afrika ayaa dhawaan aqbalay codsi ay dawladda federaalka soomaaliya ku weydiisatay in muddo 3 bil ah dib loogu dhigo ka bixitaanka ciidamada admis ee midowga afrika ee jooga soomaaliya sida uu v o e da u sheegay madaxa howlgalka midowga afrika ee soomaaliya maxamed al amiin suyeef oo u waramay haaruun macruuf
waxa uu yidhi waxaa jiray shir dhacay 30-kii sebteembar maalin sabti ah halkaasi oo golaha amniga iyo nabadda ee afrika uu ku ansixiyey dib u dhigista 3 bilood ah oo ah hakinta farsamada kadibna waxaan si dhow ula shaqayn doonaa dowladda federaalka soomaaliya muddadaasi 3 bilood ah waqtiga la cayimayna waa la ixtiraami doonaa si wada jir ah ayaana u kaalmayn doonaa dowladda federaalka soomaaliya waxaan xaqiijin doonaa in dhimistu ay dhacdo bisha diseembar
qorshaha bixitaanka ciidamada midowda afrika ee hadda admis loo yaqaano ayaa ah mid sannado soo socotay horena loogu heshiiyey sida uu sharxayo sokor geyro oo ah agaasimihii hore ee wasaaradda difaaca soomaaliya
barnaamijka in ay amisom ama ciidamada ajnabiga ay ka baxaan soomaaliya waxay kasoo bilaabatay oo fakarkeedi u horeeyey kasoo bilaabatay xilligii madaxweyne xasan sheekh ee uu ahaa xilligiisii koowaad muddadihii u dambeysay qorshahaas waxaa la qoray waxaa la oran jiray security architecture waxaa la diyaariyey 2016 ilaa iyo 17 baa la diyaariyey 17-kii markii ay doorashadii dhacday oo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne uu loo doortay barnaamijkana waa qorshaysnaa oo waa maaragtay waa horaa balse bal yar aan dib ku xusuusiyo idin wada xusuusiyo february baa madaxweyne farmaajo la doortay april march wuxuu doortay ra-iisul wasaare april waxaa la doortay golihii wasiirada dhammaadkii april waxaa lagu kulmay baydhabo barnaamijkan baa loo keenay waa laisla qaatay may 17 london baa heshiiskii security architecture-ka oo kulligiis ahaa qaabka ciidamada soomaalida in la dhiso oo inta ay dhismayaan la dhimo ciidamada amiso laga bilaabo 17, 18, 19, 20 december ciidanka u dambeeya oo amison in uu baxo according sida qorshuhu ahaa security architecture qorshahaas marka waxaa isugu dhex jira ilaa 18,000 oo ciidana dhammaan maamul goboleedyada sektorada oo dhan oo dib loo habeeyo loo habeeyo shan sector soomaaliya somali national army ciidamada in laisku dhafo train soomaaliya inay wada qaataan ilaa ciidamadooda waxay ka kala imaan jireen gobollo qaar suudaan qaar uganda qaar ethiopia qaar turki ataqaabi salaanta u wada bixiyaan baal qolada qoladiisa usoo tababartay ayay staylkooda qaadan jirtay marka in la sameeyo tababar ciidanka lagu soomaaliyeeday oo soomaalidu waxay maaragtay communicationkii salaantii structurekii oo dhan lagu soomaaliyeeday intaasoo shaqaa waxay ahayd inay ku dhammaatay 17-kii soo bilaabato 18-kii qaybo la qaato 19-kii qayb kale la dhammaato 20-gana ay dhammaato sida buugu ku qoraa laakiin calalaqalna ila haddii lasoo gaaro 20-ga iyada oo 50% dib gashay ama 70% expectationka marka u sarreeyana waxaan inuu ka dhigaynay inay noqoto 70% marka u sarreyso xaqiiqdana markaan hoos u dhaaday calala waxaan fili karnay inay 50% ay suurtagelayso dhammaadka xilliga 2020-ka balse ma suurtagelin
qorshaha ka bixitaanka admis ee soomaaliya waxa uu walaacgeliyey aqoon-yahanno iyo dad badan oo xogogaal u ah arrimaha soomaaliya kuwaas u arkayay in xilligu yahay mid aanan ku habboonayn sidoo kalena halista dhinaca amniga sare u qaadaysa iyagoo walaacoodana ku sababeynaya dowladda oo xilligan ku mashquulsan dagaal ka dhana al-shabaab sidoo kalena aanan culays kale oo amni iyo ciidan qaadi karin xilligan sida uu sharxaya cabdiqafaar cabdi wardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ah bartay soomaaliyana arrimaheeda si dhow ula socda
soomaaliya admis hadda inay ka baxdo runtii waa arrin aad u qallafsan weeye sababtoo ah sida aad ka warqabto dowladdu dagaal culus bay ku jirtaa oo hadda wejiyo badan lahaa laakiin wejigiisii koowaad iyo aan weli xataa si fiican looga dhammaan meelo badan oo ay lahaayeen waa lagu bedelayaa oo waxaan ay ugu yeeraan f o b-ga ama meesha front line ka ah oo dagaaladu ka socdaan oo la xiray iyo inta ka baxaan ciidamada Soomaalida Faristaan oo tartiib tartiib loo la wareego goob kastaaba arrimahaasi horumarkii la sameeyay ma sameynayaan marka horta waa aad baa loogu baahnaa in arintan xogaa dib loo dhigo la hakiyo ilaa ay inta ay dawladdu lagu heedana isku duwanayso waxaana hagaajinayso taas waa mid midda labaad waxa weeye in la tixgeliyo horumarka ay dawladdu ground ka sameeyayso iyo in ayadu ay u go'an furnaato oo ayadu go'aanka la siiyo inay gaarto tirada bas qaybtan waa ku aadnay idinku ka baxa waxa weeye iyagii baa la maareynaya oo qorshe hadba dibadda laga soo abaabulayo oo dalalkii ciidamada keenayay danahoodii lagu fulinayo baa influence ama waxay ku yeelanaysaa saameyn hadba sida loo baxayo iyo nidaamkaas marka qorshahaas oo dhan baa wuxuu u baahan yahay in runtii la adkeeyo oo weliba aan lagu koobin saddexdan bilood ilaa iyo December 2014 sidii wax laga yeeli lahaay oo dhan haddeertaan laga tashado oo la sii maro golayaasha muhiimka ah sida golaha Afrikaanka oo ammaanka iyo kadibna golaha amniga oo United Nations ama qaramada midoobay marka ilaa iyo waxyaabahaasoo dhan qorshaha la soco qorshe waa la dejiyaa laakiin markastaba waa in la saxaa oo la adjust gareeyaa marka saas inay Soomaalidu u shaqeyso iyaguna kula shaqeeyaan baa ila haboon ee aan admis kaliya aanay oran qubaxdahayga liliga haystaayo waniga go'aanka gaarayo markaan baxayo anaa sheegaya iyagoo ka cibro qaadanaya dadkii maalgelinayay
inkastoo hadda saddex bil oo keliya dib loo dhigay haddana waxa ay su'aali ka joogtaa in muddadani tahay mid ku filan in ay dowladda federaalka ugu diyaar garoobi karto oo ay kula wareegi karto arrimaha amniga haaruun macruuf ayaa mar kale su'aashaasi weydiiyey madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya maxamed suyeef
I mean the most important two things for me as head of ATMIS two things the transparency and the consultation that the government of Somalia is working closely we have
waxa uu yiri aniga madaxa ATMIS ahaan laba arrimood ayaa muhiim ah daahfurnaan iyo wada tashi waxaan dhisnay laba guddi oo wada shaqeyn ah waxaan leenahay guddi saddex geesood ah oo ay ku wada jiraan midowga afrika onsos oo ah hay-adda qaramada midoobay ee kaalmaynta ATMIS iyo dowladda federaalka soomaaliya tan labaad waxaan leenahay guddi farsamo ah oo mas-uul ka ah qiimeynta wadajirka ah kadibna waxaan la tashanaa beesha caalamka waxaa muhiima waxa weeye waa iskaashi wada tashi iyo daahfurnaan iyo inaan si dhow ula shaqeyno dowladda tan labaadna waa lahaanshaha hawsha maanta berri maalinta ka dambaysa maalin uun ayay ATMIS baxayaan waddankanina waa waddan madax bannaan waa inay mas-uuliyaddooda qaataan
dadka sida dhow la socda arrimaha diyaar garowga la wareegista mas-uuliyadda amniga ee ciidamada soomaaliya markay ATMIS baxaan waxay aaminsan yihiin qaar ka mid a in muddadani tahay mid haddii si dhaba loo fuliyo qorshihii lagu heshiiye ay tahay mid ku filan inay dowladdu ugu diyaar garoobi karto la wareegista amniga iyagoo aanan meesha ka saaraynin in muddada mar kale dib loo dhigi karo haddii aanay weli dowladdu diyaar ahayn sida uu sharxayo rofesor Sonkor Geere agaasimihii hore ee wasaaradda difaaca Soomaaliya
may bal fiiri Amisom aan dib ugu noqdo Amisom marka ay soo dhawaatay xilliga dhamaadkeedii iyo kontraadii ay ku jirtay Soomaaliya dib baray negotiation loola galay dowladda Soomaaliya marka ay sii joogtay xilliga farmaajo waxa bandage-kii loo bedelay ATMIS oo laga faa'iideysanaya khaladaadkii dhacay xilligii Amisom ay joogtay sidii iyo khaladaadkii security architecture markaa inuu hagaago waxyaalo yaryar oo fara badan ba iska daayay 18,000 oo ciidanka ahaa baa loo suruubi waayey in aanu dhisno waxaa la aasaas u ahaa maqnaashihii ay Puntland ka maqnaatay way diiday inay qayb ka noqoto mar haddii marka waax dad ay diiday waxay haddana structure bulshada karaay ma jirin hase ahaatee markii lagu soo dhawaaday 12-kii December 20-kii oo mandatekii loo bedelay ATMIS waxay ahayd waa maaragtay ku meel gaarnima ah inta negotiation run ah la galayo negotiation run inta laga galayana waxaa dib aanu qornay oo aanu waa qayb ka ahaa qoraalkiisa qaybta weli security sectorka qorshaha qaranka oo 2024 ay haddana ciidanka Soomaaliya laguna dhiso ciidanka ATMIS-na ay ku baxdo lagana faa'iideysto khaladaadkii dhacay tii hore ka dhacay si aan tan loogu dabaqin. Barnaamijkii ah marka aanu qornay oo ahaa National Development Plan Kate School Sector Cap 2024 in ay shaqooyinka ABC oo sanad oo lixdii biloodba mar hawshaasi dhacdo taasi dhacdo taasi dhacdo waxa hay-adana dib u dhigay doorashadii madaxtooyada Soomaaliya oo ay ahayd inay February ku dhacdo 2021 iyo 2022 jiisantay oo aan looga dhaqaaqinba wax shaqo ah oo qornaa qorshihii qornaaga oo dhan aan loo dhoogin. Madaxweyne Xasan Sheekh markuu yimidna almost waxa shaqadu ay dayacan tahay oo wax shaqaa laga qaban labadii sano oo ahaa 2021 iyo 2022. Halkaas marku qorshuhuna waa 4 sano, labada sano hadda haltay waxa ay marka imaan lahayd iyadoo shaqooyin lasoo qabtay 2021 iyo 2022 ba shaqada 2023 maanta aynu ku jirno 2023 ayaynu marka waxa soo dhawaatay ballantii axdii ee ahayd in December 4 ka baxaan oo mar labaad ah markii koowaad aynu dayacnay markii labaadna aynu taagantay arrimaha marka inagu aynu ku mashquulsanahay iyagoo taagan baa waxaa bilowday qaabkii ciidankii lagu ballaray inay baxaan labadii kulan oo horeysa baxay saddexdii kul ku xigtay baa haddeertaan la yiraha baxaan waanu ku baraarugnay oo la yiri waa wareeg loogu daro laakiin qorshahani dokumenti taagan bu ah dowladda Soomaalida committed ku ahayd.
Howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM markan dambena loo bixiyay AMIS ayaa ah mid soo socda tan iyo sanadkii 2007, welina waxaa muuqata baahi loo qabo sii joogitaankooda. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya iyo AMIS si mas'uuliyadda amniga aysan meel bannaan ugu sii dhicin? Waa kan Cabdiqafaar Cabdiwardeere.
Waxaa la gudboon horta qorshihii u degsanaa oo AMIS lagu sameeyey markii la yiri waa transition ama waa kala guur oo Soomaalida lagu wareejinayaa ciidamadeeda in horta qorshahaas lagu noqdo. Oo qorshahaas marka lagu noqdo la fiiriyo waxa isbedelay oo aan lagu dhiganaan taariikh arbitrary ama kumeelgaar taariikh macnaheedu yahay September intaana baxaysa December intaana baxaysa December sadambe intaana baxaysa. Nidaamkaas waxaan u malaynayaa inuu Soomaalida uu halis u soo jeedayo in Soomaalida loo gacan baneeyo inay dadkeeda iyo shacabiga hadda dagaalka kula jira dowladda oo la wada iyo xataa dowlad goboleedyada in la soo geliyo oo ay ka qayb qaataan sidii loo horumarin lahaa qorshahaas cusub. Kadibna qorshaha Soomaalidu ay isku ogtahay lagala xaalo oo loo gudbiyo African Peacekeeping ka qoladan golaha ammaanka Afrikaanka loo sheego iyadoo markaas lagu salaynayo taariikh go'an aan lagu salaynayn horumarka hadba la sameynayo lagu jideynayo sida adduunka kaloo dhanba ka dhacda meelaha kaloo peacekeeping ka amaan nabadaynta laga sameeyo maaragtay qorshe waxaa la dejiyaa ee ku salaysan facts on the ground ama waxa xaqiiqda ah oo dhulka ka jira. Marka aniga waxay igula haboon tahay in dowladdu ay qorshihii hore ay ku noqoto haddeerna la bilaabo intii December 2014 laga welwelayaa in haddeertaan la bilaabo sidii loo adjusti garayn lahaa ama loo sixi lahaa qorshahaas.
Dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa intaba loo baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan qorshaha la wareegista amniga ee AMIS marka ay dalka ka baxayaan. Inkastoo hadda maamulada qaar iyo dowladdu aanay xiriir wanaagsan lahayn, haddana tani waxa ay caqabad kale ku noqon kartaa in si wanaagsan ay dowladdu ugu diyaar garowdo la wareegista amniga. Dhanka kalena xaaladaha dunidu ku soo kordhaya gaar ahaana dagaalada iyo rabshadaha ayaa keenaya in dunidu ay dareento daalka iyo dadaalada aan dhammaadka lahayn ee Soomaaliya ay gelinayso. Cabdiqafaar Cabdiwardeere ayaan weydiiyey sida xaaladii ugu dambeysay ee bariga dhexe, dareenka iyo kaalmada xilligan adag ay Soomaaliya u baahan tahay.
Mid weyn, nasiib darro ee Soomaaliya waxaad moodaa in xag Ilaahay laga haysto, sababtoo ah waxaan xusuustaa 1990-kii sidaasoo kale ahayd markaan dunay baa Kuwait duntay oo Itoobiya duntay oo dagaalkii dhacay 1993 sidoo kale Kuwait dagaalkii labaad oo bariga dhexe dhacay 2001-kii waa xusuustaa halkan waddanka Mareykanka waa la soo weeraray oo waa tii uu adduunkii oo dhan isbedelay. Marka waxaad moodaa markii anagu xoogaa aan madaxa la kacno ama aan waxbaynaynaba ama dalka ay xoogaa tallaabo u qaadayaba in masiibooyin kale dhacaan, marka toos bay u saameynayaan sababtoo ah inta badan adduunku markuu ama qaramada midoobay ha noqdo oo security council iyo golaha ammaanka oo wax kale ku mashquulaya ha noqoto ama ha noqoto deeqdii iyo dhaqaalihii iyo ciidamadii la geynayay iyo wixii oo dhan ha noqoto kulli waa laga leexinayaa. Attentionku iyadoo oo bariga dhexe uu qasan yahay ciidamada hadda Soomaaliya isku taxallujin mayso, iyadoo oo Ukraine iyo dagaalka ay kan iyo isku hayaan NATO iyadoo ay socoto Soomaaliya nimna hadda saas isugu taxallujinaya. Xataa waxaa ay khatar gelaysa in xataa la helo in United Nations inuu Security Council-ku ka shiro arrimahaaga sababtoo ah iskajulkii ama jadwalkii Security Council-ka iyo golaha ammaanka iyo dalalka Soomaaliya ama deeqda siiya ama amniga ka caawiya wixii oo dhan jadwalkoodii baa la isku haystaa iyo attention-koodii. Marka runtii aad bay u saameynaysaa arintan hadda ka dhacday bariga dhexana iyadoo hadda waa baakiyaarka ama waxa loo yaqaano maaragtay duleedkaaga weeye. Marka taas si toos ah u taabanaysaa
natiijada ka soo baxda dagaalka ay dowladdu kula jirta Al-Shabaab ayaa waxa ay ka jawaabi doontaa haddii ciidamada Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay mas-uuliyadda amniga kala wareegaan ADMIS iyo in kale. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhiga VOA. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.